Папская швейцарская гвардия. Смачно есть. По такой назве на палицах книжных крамов з'явилась книга для аматоров кулинарной истории и некоторых маленьких ватиканских секретов. У ее 24-годовый гвардеец папской армии Давид Гейзер раскрывает широкой публице кулинарные уподобания трех опошних понтификов и некоторых высоких ватиканских иерархов. Презентация выдания отбылась 21 кастрычника, а его первые особники уже были уручены Францишку и Бенедикту XVI. Автор книги – профессийный кухар. У 18 годов его дипломная праца, присвеченная рецептам из 80 краин света, стала книгой, якая, дякуючи своей популярности в Швейцарии, в ближайшие тыдни переживе другое выдание. У 2013 годзе ён вырашыў паступіць на службу ў Ватыкан, каб 2 гады свайго жыцця прысвяціць ахове бяспекі святога айца. Аўтарам ідэі напісання кнігі і яе суаўтарам стаў палкоўнік швейцарскай гвардыі Даніэль Рудольф Анрых. Выданне, дапоўненае фотаздымкамі польскага фатографа Катажыны Артымяк, утрымлівае ў сабе інфармацыю аб гісторыі і штодзённым жыцці швейцарскай гвардыі, галоўным чынам звяртаючы ўвагу на ватыканскую кухню. Чытачы могуць пазнаёміцца са штодзённым меню салдат папскага войска, рэцэптамі страваў, якія спажываюцца падчас святаў швейцарскай гвардыі, напрыклад, у дзень прысягі рэкрутаў або ва ўспамін святога Марціна Турскага. Книгу робить особливо цікавим оповедание про кулинарные уподобания папов и ватиканских иерархов. Например, любимая страва особистого сократара папы на пенсии префекта папского дома арцибискупа Георга Генсвейна з'являється сальцимбоко по-римску, тонкий телячий шницель с пармской вяндлиной и шалфеем. Ближайший супрацовник папы, кардинал дзерсакратар Пьетро Паралін, любить клёцки с базиличным и беконовым соусом, а швейцарский пурпурат Курт Кох – венский шницель. Святы Ян Павел II любіў традыцыйныя польскія пірогі, а Бенедыкт XVI аддае перавагу народным баварскім стравам, у першую чаргу белым часночным сасіскам па-рэгенсбургску. Папа Францішак, у сваю чаргу, аматар аргентынскай кухні. На яго стале нярэдка з'яўляюцца традыцыйныя эмпанадас, пірагі з мясам, агароднінай і спецыямі, а таксама мяса, прыгатаванае на грылі. У якасці напою святы отец любіць матэ, а на дэсерт цукерныя вяршкі з ваніллю, сцвярджае на старонках кнігі гвардзейцы кулінар. Кніга з сакрэтамі ватыканскай кухні была напісана на нямецкай мове. У бліжэйшыя месяцы яна будзе выдадзена таксама па-англійску і па-італьянску.